بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، حديثنا في لقائنا هذا عن خطورة تضييع الصلاة، وعن ايضا ما يغلب المرء على صلاته. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: أما إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا الحديث العظيم معاشر المستمعين الكرام فيه أن ثمة غوالب كثيرة تغلب الناس على الصلاة، وبخاصة صلاة الفجر. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون حصيفا في هذا الباب، عارفا بهذه الغوالب التي تغلبه على صلاته، فيكون منها على حيطة وحذر، وإلا فإن الأمر جد خطير. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا، أي أن الأمر فيه غليبة، وثمة غوالب تغلب على الصلاة وهي كثيرة، يجب على المسلم أن يكون على حذر منها، لأنه إن غلب على صلاته خسر خسرانا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Asy-Syaikh insyaallah akan membahas tentang bahayanya menyanyiakan dan meninggalkan salat, dan beliau akan membahas salah satu penghalang seseorang dari salat berjamaah. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam dua kitab sahihnya dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah suatu saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau melihat ke bulan purnama. Kemudian beliau bersabda, "Ama innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna hadzal qamar." Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan dari melaksanakan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis yang agung ini terdapat penjelasan bahwasanya ada beberapa hal yang bisa membuat manusia terkalahkan dari melakukan sholat, terutama sholat fajar. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan perkara ini. Harus mengetahui bahwasanya ada hal-hal yang dapat menghalangi seorang dari melakukan sholat, sehingga apabila dia telah mengetahuinya, dia akan berhati-hati. Ya, karena apabila dia tidak berhati-hati, sungguh perkaranya menjadi sangat berbahaya. Rasulullah bersabda, "Fa in istata'tum alla tughlabu." Jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan. Berarti di sini ada orang yang akan terkalahkan, dan ada hal-hal yang dapat menghalangi dan mengalahkan seorang untuk melakukan salat. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari penghalang-penghalang tersebut, karena apabila dia terkalahkan atau terhalangi dari melaksanakan sholat, maka sungguh dia akan merugi dengan kerugian yang sangat besar.
وسأتحدث معاشر المستمعين عن واحد من هذه الغوالب التي غلبت كثيرا من الناس على صلاتهم.
Dan beliau hafizahullah akan berbicara tentang satu perkara yang akan menghalangi seorang dari melaksanakan salat.
إنها معاشر المستمعين الكرام الوسادة التي يضع المرء رأسه عليها لينام. فكم من أناس وأناس غلبتهم هذه الوسادة على صلاتهم وبخاصة صلاة الفجر. وقد جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك بليل طويل فارقد. فتأمل رعاك الله، إذا اجتمعت على المرء عقد الشيطان ووسادة وثيرة وغرفة مكيفة وعدم أخذ بأسباب القيام إلى الصلاة، فكم يحدث من الخسران والحرمان والإضاعة لهذه الصلاة المكتوبة.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa penghalang tersebut adalah bantal. Ya, bantal yang seorang meletakkan bantal tersebut di bawah kepalanya ketika dia tidur. Banyak sekali dari kalangan manusia yang mereka terhalangi dari melaksanakan salat disebabkan bantal tersebut, terutama waktu salat fajar. Dan telah datang hadis dalam kitab Sahihain, yaitu kitab Bukhari dan Muslim, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda: ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nam 3 uqad. Syaitan mengikat tengkuk kepala seorang di antara kalian jika dia tidur dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdah, syaitan mengencangkan ikatan tersebut. Kemudian syaitan berkata: alaika laylun tawilun farqud, masih malam masih panjang, maka tidurlah. Ya, perhatikanlah para pemirsa sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Jika ikatan-ikatan syaitan ini terkumpul pada kita, kemudian bantal yang empuk, kamar yang ber-AC, dan seorang tidak mengambil sebab-sebab yang dengannya dia bangun untuk sholat, maka sungguh besar kerugian yang akan dia dapatkan dan dia akan terhalangi dari sholat yang wajib.
ولو نظرنا معاشر المستمعين مثلا يوم الجمعة الأغر المبارك، كم من أناس غلبتهم هذه الوسادة على صلاة في الجماعة مع المسلمين في فجر الجمعة. وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. فكم هؤلاء الذين غلبتهم الوسادة على صلاة الفجر يوم الجمعة، ولا سيما أن ليلة الجمعة عند غالب الناس في هذا الزمان ليلة سهر في لهو ومرح، ثم من بعد ذلك نوم متأخر، ثم على إثر ذلك تكون الغليبة والغليبة. وقل مثل ذلك أيضا في يوم الأحد، ليلة الأحد التي هي إجازة في كثير من البلدان، كم يفوت الناس من صلاة للفجر مع الجماعة في ذلك اليوم.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita perhatikan pada hari Jumat contohnya, yaitu hari yang sangat mulia, hari yang sangat berberkah, kita dapati banyak dari kalangan manusia yang mereka terkalahkan oleh bantal mereka sehingga mereka tidak mampu untuk salat berjamaah bersama kaum muslimin. Padahal dalam sebuah hadis dari riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: afdalus salawati indallahi salatus subhi yaumal jum'ati fi jamaah. Salat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Maka sungguh kita dapati banyak orang-orang yang tertidur dari salat fajar pada hari Jumat, padahal malam Jumat, ya, kebanyakan manusia kita dapati mereka begadang untuk bermain-main. Kemudian setelah itu dia tidur terlambat. Dan kita dapati banyak di antara mereka yang ketiduran dari sholat subuh. Begitu pula pada malam Ahad. Yes, banyak negeri-negeri yang libur mereka pada hari Ahad. Dan mereka banyak ketiduran, ya, karena malamnya mereka begadang pada malam tersebut.
Ta'ammalu ma'asyil muslimin fi hadzal hadith wa fi sahih Muslim. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل أي نام، اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح أي نام قبيل الصبح، نام متأخرا، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، أي ينام على هذه الهيئة، لا يضع رأسه على الوسادة في الوقت المتأخر من الليل، لأن في ذلك خطورة على صلاة الفجر التي لا يبالي كثير من الناس بأمرها العظيم ومقامها الجليل.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis berikut ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa'arrasa bi lailin ittaja' ala yaminihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau dalam keadaan safar, ya perjalanan jauh, dan beliau tertidur di malam hari, maka beliau tidur dengan menjadikan sebelah kanannya di bawah. Dan apabila beliau tidur sebelum fajar atau sebelum subuh, maka beliau menegakkan lengannya dan meletakkan tangannya di pipinya. Ya, beliau tidak tidur berbaring. Ya, kenapa? Agar beliau tidak terlambat bangun salat subuh, karena beliau tidur dalam sebelum subuh. Dan tentu jika seorang tidur terlambat, maka salat subuhnya terancam, ya. Bisa jadi dia ketiduran. Dan banyak dari kalangan manusia yang mereka menyepelekan hal ini, ya. Mereka tertidur sebelum subuh dan membiarkan hal tersebut sehingga dia ketinggalan salat subuh.
ولننظر في هذا المقام الى العقوبه بل العقوبات التي تكون بتفويت هذه الصلاه والنوم عنها والتثاقل عن القيام إليها. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام فحدث بها أصحابه، وأنه أتاه آتيان فابتعثاه من مقامه وانطلق به، فقال عليه الصلاة والسلام: وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلو رأسه فيتدهده الحجر، أي يتدحرجها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل مرة الأولى. وفي تمام الحديث قال له: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإن الرجل الذي الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال العلماء: لما كان الرأس محل النوم كانت هذه العقوبة له في قبره بأن يثلغ مرة تلو الأخرى، لأنه قد تكرر منه النوم على الوسادة مرات ومرات.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan hukuman dan adab yang akan didapatkan seorang yang menyanyiakan salat di, ya, karena keberatan untuk melakukan salat. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika disebutkan kisah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabat-sahabatnya, dan bahwasanya dalam mimpi tersebut beliau melihat ada dua orang yang mendatanginya dan membawanya pergi ke suatu tempat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kami, ya, bersama dua orang tersebut mendatangi seseorang yang berbaring. Kemudian di samping orang yang berbaring tersebut ada seorang lain yang memegang batu besar. Kemudian orang yang memegang batu besar tersebut menjatuhkan batu yang besar tersebut ke kepala orang yang berbaring sehingga kepalanya pun hancur. Kemudian batu tersebut terguling dan orang yang berdiri tadi mengambil batu itu kembali, dan sebelum dia kembali untuk menjatuhkan batu itu ke kepala orang yang berbaring, kepalanya sudah menjadi kembali seperti sedia kala. Kemudian dijatuhkan lagi batu tersebut ke kepala orang yang berbaring sampai kepala tersebut hancur, dan begitu seterusnya. Kemudian di akhir hadis tersebut disebutkan bahwasannya orang yang didatangi kemudian kepalanya dihancurkan dengan batu adalah orang yang menghafal Al-Quran namun dia tidak mengamalkannya dan bahkan dia tidur, tidak melaksanakan sholat wajib. Para ulama mengatakan, ya, bahwasanya ketika menjelaskan hadis ini, bahwasanya ketika kepala itu adalah tempatnya orang tertidur, maka hukuman pun berada di kepala. Ketika seorang berada di kuburnya, dan yaitu dengan cara kepalanya dihancurkan berkali-kali, ya. Karena hal itu terjadi berkali-kali juga dalam sehari, ya. Dia banyak meninggalkan salatnya.
معاشر المستمعين الكرام، لنتق الله ونحذر من العوائق التي تعوق عن الصلاة، الوسادة وغيرها. ولنتأمل في هذا المقام قصة أوردها الإمام البخاري في صحيحه، وساقها بإسناده إلى الصحابي الجليل أهبان بن أوس رضي الله عنه، أنه كان اشتكى ركبته، وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة، أي ليخف عليه الألم. فانظر هذا الاستخدام لوسادة، يستخدمها معونة على أداء الصلاة مع اشتداد الألم في الركبة، وألمها لا يخفى شدته، ومع ذلك ما أضع الصلاة. فكيف بحال من تكون الوسادة هي التي عاقته عن الصلاة وحرمته من بيوت الله وإتيانها والاصطفاف مع المسلمين فيها والأداء لهذه الصلاة العظيمة المكتوبة؟ فنسأل الله عز وجل أن يعيننا في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا على إقامة الصلاة على الوجه الذي يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه سميع قريب مجيب.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita berhati-hati dari penghalang-penghalang yang menghalangi kita dari salat, baik itu bantal atau selainnya. Dan marilah kita kembali memperhatikan kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, yang sanad hadis ini sampai kepada sahabat Uhban bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau dahulu merasa kesakitan di lututnya, dan apabila dia sujud, dia menjadikan bantal itu di lututnya, di tempat lututnya, agar sakit yang dia rasakan itu berkurang. Maka perhatikanlah para pemirsa sekalian, bagaimana dia menggunakan bantal ini untuk membantu dia melaksanakan sholat walaupun dia dalam keadaan sakit yang sangat. Dan tentunya kita semua mengetahui bahwasanya apabila sakit itu ada di lutut kita dan kita ingin melakukan sujud, maka tentu akan terasa sakit yang sangat berat. Akan tapi sahabat yang mulia ini, dia tidak menyanyiakan sholatnya. Maka tentu kita semua jangan sampai terhalang melakukan sholat berjamaah disebabkan bantal yang enak, yang mana hal tersebut bisa menghalangi kita untuk sholat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berdiri di shaf bersama kaum muslimin, melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Maka kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membantu kita dan keluarga kita serta keturunan kita untuk senantiasa menegakkan sholat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari keburukan diri-diri kita dan keburukan amalan-amalan kita.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh wa barakallahu fik. Kami berikan kesempatan selanjutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bersoal jawab dan bertanya terkait dengan pembahasan ini secara langsung via telepon di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat bisa Anda sampaikan di 0819896543. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, barakallahu fik. Mohon nasihat dan taujih dari antum terkait dengan pembiasaan pembelajaran untuk anak-anak agar bisa menunaikan ibadah sholat di masjid. Apakah diperbolehkan dalam usia-usia 7 sampai dengan 10 tahun ada semacam bentuk penekanan dan penegasan dengan melarang mereka bermain atau melarang mereka untuk menggunakan alat-alat permainan tertentu sebagai bentuk sanksi? Atau bolehkah dalam usia tersebut pemukulan dalam bentuk takdib atau kita sebatas memberikan arahan dan mengajak saja dalam pelajaran membiasakan salat tersebut. Jazakallahu khair, barakallahu fik.
ورد في هذا الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. وهذا الحديث فيه توجيه من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصغار، وأن الواجب على الآباء أن يجتهدوا في تنشئة أبنائهم على الصلاة بأمرهم بها من هذا السن المبكر. قد قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وقال عن نبيه إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة. فالعناية بالأهل والولد هذا من المطالب العظيمة المهمة، لأنهم أمانة، أمانة في عنق المرء. وأعظم ما ينشئ الوالد ولده عليه هذه الصلاة، يحافظ عليها ويحبب إليه المساجد والأدب في مع بيوت الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا بالترغيب. وإذا احتاج إلى الزجر أو التأديب في حدود يعني معينة فهذا لا بأس به، لكن يحرص على تشجيع الابن وترغيبه. وإذا بلغ 10 سنين وهو يترك الصلاة لا بد من الضرب الذي هو ضرب تأديب لا ضرب إضرار. والمقصود من هذا أن يوقظ قلبه بهذه الصلاة وأهميتها ومكانتها العظيمة. وفي الوقت نفسه أيضا ينشأ هؤلاء الصغار على احترام المساجد والتأدب بآدابها وعدم الإخلال بصلاة المصلين وقراءة القارئين وذكر الذاكرين في بيوت الله.
Ya, jawaban beliau hafizahullah bahwasanya dalam masalah pembiasaan anak untuk salat ada hadis yang diriwayat yang disebutkan dalam hadis ini adalah hadis yang sahih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda muru auladakum bis-salah di sab'in wa dribuhum 'alaiha di ashr. Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika umur mereka 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka tidak mau melaksanakan salat pada umur 10 tahun. Ya, dalam hadis ini terdapat penjelasan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita cara mendidik anak untuk melaksanakan salat ketika mereka antara umur dari 7 sampai 10 tahun, yaitu wajib bagi setiap orang tua untuk memerintahkan anaknya melakukan salat pada umur-umur ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'mur ahlaka bis-salati, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan salat. Juga Allah berfirman tentang Nabi Ismail wa kana ya'muru ahlahu bis-salah, dan dahulu dia menyuruh keluarganya untuk salat. Maka di sini orang tua diperintahkan untuk membiasakan anaknya untuk pergi ke masjid, ya, membuat mereka suka untuk ke masjid dan mengajarkan juga adab-adab ketika berada di masjid. Dan tentu ya dengan cara membuat mereka senang untuk datang ke masjid. Ya, dengan memberikan hadiah atau yang lainnya. Dan bisa jadi atau dibolehkan untuk sedikit memberi peringatan, ya, tentu dalam batas-batas tertentu, ya. Dan apabila telah sampai 10 tahun maka jika dia tetap tidak ingin melakukan salat, maka ketika itu baru dipukul. Dan itu pun pukulan yang mendidik, ya, bukan pukulan yang membuat dia sampai terluka. Ya. Dan, ya, karena yang dimaksudkan dari pukulan ini adalah mengingatkan dia bahwasanya perkara salat inilah perkara yang sangat penting yang tidak boleh dilalaikan. Ya. Maka wajib bagi orang tua untuk mendidik anaknya untuk selalu salat pada umur 7 sampai 10 tahun. Dan juga mengajarkan mereka adab-adab ketika berada di masjid, ya, tidak mengganggu orang yang sedang sholat atau orang yang sedang berzikir.
Jazakumullah khair ya fadilat syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Bapak Isnanto di Papua. Tafadhol, silakan, Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Afan, ini kalau misalkan keluar tema bisa kah Ustaz?
Silahkan disampaikan, nanti mungkin yang menjawab dan menentukan Syekh, Pak.
Oh, kebetulan sekarang tanggal 1 Muharram, jadi banyak di antara kita yang ada beberapa ibadah, amalan yang siapa tahu kurang sesuai dengan syariat, mungkin bisa disampaikan terkait masalah 1 Muharram di luar tema sholat, kalau memungkinkan.
Baik. Apakah ada ibadah secara khusus gitu ya, Pak, maksudnya ya?
Iya. Sebenarnya tanggal 1 Muharram sekarang ini, insyaAllah.
Baik, baik. Itu saja, Bapak?
Begitu, kira-kira. Barakallahu
kalau
khair.
Wa'alaikum.
Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Isnanto.
Hadha as-sa'il yas'al an syahr Muharram. Hal hunaka ahkam tuta'allak bihi. فالجواب مما يتعلق بشهر محرم أنه من الأشهر الحرم وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال منها أربعة حرم، وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وظلم النفس في كل وقت شديد لكنه في هذه الأشهر أشد لما لها من حرمة خاصة. وجاء فيما يتعلق بشهر محرم استحباب كثرة الصيام فيه، صيام شهر الله المحرم، لكن لا يصام كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. وجاء أيضا فيه فضل صيام يوم عاشوراء شكرا لله، لأنه اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون، فصامه موسى شكرا، وصامه نبينا عليه الصلاة والسلام شكرا. لكن يصام قبله يوم معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، فيستحب أن يصوم التاسع والعاشر. وأما فضل صيام عاشوراء فقد قال عليه الصلاة والسلام احتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله. وجزى الله أخانا السائل الكريم خيرا على هذا السؤال الذي قصد به أن يفيد إخوانه وأن يذكرهم بهذا الشهر العظيم الذي نستقبله وما يتعلق به من أحكام.
Ya, jawaban beliau hafizahullah sang penanya bertanya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Muharram. Dan jawaban beliau hafizahullah, adapun hal-hal yang berkaitan dengan bulan Muharram, maka bulan Muharram ini adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Yaitu bulan-bulan haram tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan ini adalah minha arba'atun hurum, ya, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwasanya menzalimi diri kita yaitu dengan berbuat dosa itu terlarang di setiap bulan, akan tapi berdosa atau menzalimi diri sendiri pada 4 bulan ini maka itu dosanya lebih berat, ya. Maka hendaklah kita mengagungkan 4 bulan ini. Adapun hal lain yang berkaitan dengan bulan ini yaitu dianjurkan seorang untuk berpuasa pada bulan Muharram, ya. Akan tapi tidak berpuasa sebulan penuh, ya. Karena dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Juga yang berkaitan dengan bulan Muharram ini adalah keutamaan puasa Asyura, ya, pada hari ke-10 di bulan Muharram. Ya, karena ini adalah hari yang Fir'aun ditenggelamkan dan Nabi Musa alaihissalam diselamatkan. Akan tapi dianjurkan untuk puasa sehari sebelum hari ke-10 tersebut, yaitu hari ke-9 dan hari ke-10, ya, agar kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka kita dianjurkan untuk atau lebih ditekankan lagi untuk puasa pada hari ke-9 dan hari ke-10 di bulan Muharram. Dan keutamaan puasa Asyura ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablaha." Aku menyangka atau aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang berpuasa pada hari Asyura ini akan dihapuskan dosanya setahun yang berlalu. Dan kemudian beliau mendoakan kepada penanya agar Allah membalasnya dengan kebaikan karena telah bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Muharram yang sebentar lagi kita akan memasukinya.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya fadilatul syekh, bagaimanakah batasan tuma'ninah di dalam salat secara khusus untuk ruku dan sujud? Kami dapati di tempat kami di mana imam masjid begitu cepat ruku dan sujudnya, tidak bisa kami membaca melainkan hanya satu kali ucapan tasbih di ruku dan sujud dengan satu kali doa atau bacaan salat Subhan Rabbil Azim, kemudian yang sujud Subhan Rabbil A'la. Tidak bisa kami sempurnakan tiga kali. Apakah itu mencukupi dari batasan tuma'ninah? Mohon jawaban nasihatnya. Jazakumullah khairan.
ما ينبغي لمن تولى إمامة المصلين أن يسرع إسراعا يخل بصلاة من وراءه، ومن الذين وراءه قد يكونون كبار سن لا يستطيع أن يهوي للسجود بسرعة وأن ينهض بسرعة. فعلى الإمام أن يتقي الله سبحانه وتعالى في صلاة المصلين فلا يخل بها، فإذا إذا سجد يسبح بطمأنينة ثلاث مرات: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وإذا ركع يسبح ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ولا يستعجل، يأتي بها بالطمأنينة، لأن الطمأنينة تنعكس على صلاة كل المصلين الذين وراءه. فالواجب أن يتقي الله في من وراءه من المصلين ولا يتسبب في الإخلال بصلاتهم.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, tidak pantas bagi orang yang memimpin salat, yang menjadi imam untuk kaum muslimin, untuk salat tergesa-gesa, ya. Karena hal itu akan berpengaruh terhadap orang yang salat di belakangnya. Bahkan bisa jadi di belakang dia ada orang tua yang mungkin tidak bisa untuk cepat-cepat mengikutinya ketika dia salat, ya. Maka wajib bagi seorang imam untuk melakukan tuma'ninah ketika salat, baik ketika dia ruku, ketika dia sujud, hendaklah dia membaca ya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ya, secara pelan, ya. Juga ketika sujud, ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya. Dan tidak tergesa-gesa, karena hal itu akan berpengaruh terhadap orang yang salat di belakangnya, ya. Maka tidak pantas bagi orang yang memimpin salat untuk cepat-cepat dalam melakukan salat tersebut.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Kami angkat pertanyaan berikutnya via telepon. Ada Bapak Hasan di Buton, Sulawesi Tenggara. Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Syekh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Pertanyaan ini tentang salat subuh. Seperti imam pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Kalau tidak pakai kunut, sedang makmum akan baca kalau imamnya sedang kunut. Jadi saya minta penjelasan, kalau orang yang imam memakai kunut sedangkan kita tidak pakai kunut, apa makmum yang dibaca waktu itu?
Baik.
Jazakallahu khairan, Syekh.
Wa iyyakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak Hasan, ditunggu jawabannya.
Al-Qunut fi salat al-fajr fi ghair an-nawazil lam ta'ti bihi sunnah an an-nabi al-karim alayhi salatu wassalam. Lakin idha rafa'a al-imam wa qanat فتستمر في الأذكار التي هي بعد الركوع تستمر بها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وما ورد أيضا في هذا الباب في مثل حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم اللهم طهرني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ هذا ورد في الرفع من الركوع فيأتي بهذه الأذكار المشروعة التي تقال بعد الرفع من الركوع.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, kunut, melakukan kunut di salat fajar di selain waktu-waktu nawazil yaitu tertimpanya musibah yang besar pada kaum muslimin, ini tidak ada sunnahnya, ya, terus-menerus melakukan kunut pada solat fajar. Akan tapi jika seorang bermakmum di belakang imam yang melakukan kunut fajar, maka hendaklah dia terus membaca zikir-zikir yang dianjurkan ketika seorang bangkit dari rukuknya, ya, seperti doa, ya Rabbana wakal hamdu hablan Taiban mubarakan fi dan seterusnya. Juga dalam doa lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa, beliau pernah baca Allahumma tahirni min khatayai kama yunaka thabul abyadu minal wasakh, ya. Dan ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya baju putih dari kotoran, ya. Dan dikir-dikir yang tertera dalam waktu tersebut hendaklah dia baca ketika imamnya sedang membaca kunut.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama, di antaranya dari pendengar kita yang bertanya dari Jakarta dan Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang wanita belum mampu dan tidak bisa sholat fardu di awal waktu, kemudian dia sholat di pertengahan waktu atau mungkin di akhir waktu, bolehkah atau tetap disyariatkan untuk melakukan sholat rawatib? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
Al-mar'ah tuhafiz ala al-rawatib wa la tuakhir as-salat ila akhir al-waqt, bal idha sami'at al-adhan tabda bi as-salat وإن كان هناك نافلة قبلية تأتي بها وأيضا تطمئن في صلاتها، ثم إذا كان هناك نافلة بعدية تأتي بها مطمئنة. وأم حبيبة رضي الله عنها لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة بنى الله في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، قالت ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة ينبغى عليها أن تحافظ على هذه النوافل وتعتني بها عناية دقيقة.
Jawaban beliau hafizahullah, wanita yang salat di rumahnya hendaklah senantiasa menjaga rawatib juga, ya, salat rawatib dan salat wajib, dan yaitu dengan cara apabila dia telah mendengar adzan, maka hendaklah bersegera untuk melakukan salat atau hendaklah bersegera bersiap-siap untuk melakukan salat agar, ya, wanita tersebut bisa tenang ketika dia salat dan tidak tergesa-gesa ketika melakukan salat. Dan apabila salat tersebut disyariatkan salat qobliyah, ya, seperti salat subuh, maka hendaklah dia melaksanakan qobliyah dulu sebelum salat fardu. Juga apabila dalam salat tersebut ada ba'diyahnya, maka juga dianjurkan untuk senantiasa menjaga salat rawatib tersebut, baik qobliyah maupun ba'diyah, karena Ummu Habibah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hadis yang berbunyi barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga, yaitu orang yang salat 12 rakaat salat rawatib sehari semalam maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Ummu Habibah mengatakan ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mundu sami'tuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini adalah contoh bagi para ibu-ibu semua, bagi para wanita untuk senantiasa menjaga ya salat rawatib 12 rakaat sehari semalam agar mendapatkan keutamaan salat tersebut.
Jazakumullah khair ya Fadilatul Syekh. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Beberapa pertanyaan menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, rakaat berapa saja disyariatkan bagi kita untuk membaca surat selain dari Al-Fatihah? Dan apakah ketika membaca surat tersebut disyariatkan membaca bismillah? Jazakumullah khair.
Amma al-bismillah fa tuqra عقب كل سورة الفاتحة أو غيرها قبل كل سورة الفاتحة أو غيرها كل ما أراد في كل ركعة أن يقرأ الفاتحة يبدأ بالبسملة وإذا أراد أن يقرأ سورة من أولها يبدأ بالبسملة فهي فواتيح للسور والفاتحة تقرأ في كل ركعة من كل صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي الركعتين الأولين من الرباعية والثلاثية يقرأ مع الفاتحة سورة أو آيات من القرآن ما تيسر من القرآن وأما الركعتين الأخرين أو الركعة الأخيرة في المغرب فيكتفى فيها بالفاتحة ومع ذلك يقرأ فيه بعد الفاتحة سورة أو ما تيسر من القرآن.
Ya, jawaban beliau hafizahullah. Adapun berkaitan dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim maka dibaca setiap kita ingin membaca satu surat ya, apabila kita membaca dari awalnya, baik Fatihah maupun selainnya. Ya, apabila kita membaca Al-Fatihah, kita membaca bismillah dulu, kemudian juga apabila kita ingin membaca surat lain dari awal maka kita juga membaca basmalah. Ya, adapun Al-Fatihah maka diwajibkan untuk dibaca di setiap rakaat salat ya. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dan ini diwajibkan di setiap rakaat. Adapun surat lain maka salat yang 4 rakaat ya dianjurkan untuk membaca surat lain di 2 rakaat pertama. Juga salat 3 rakaat yang 3 rakaat seperti maghrib maka dianjurkan untuk membaca surat lain di 2 rakaat pertama. Ya, adapun 2 rakaat terakhir seperti salat duhur dan asar dan rakaat terakhir di salat maghrib maka cukup untuk membaca Al-Fatihah saja ya di rakaat terakhir. Dan salat lainnya yang 2 rakaat atau yang selainnya maka dianjurkan untuk membaca surat lain selain surat Al-Fatihah.
Jazakumullah khairan fadilat syekh wa hadha sual akhir narju min fadilatikum ikhtiram.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.